și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin. Vino, Doamne Iisuse, amin. Prin îndurarea Domnului, aș dori să continuăm acest studiu despre venirea Domnului și vreau să mulțumesc Domnului pentru toți acei care au pe inimă acest studiu, pentru toți acei care prin sfaturile lor, prin încurajările lor, contribuie la această lucrare. Și vreau ca Duhul Sfânt să ne umple pe toți, pentru că pentru studiu e nevoie de Duh Sfânt. Așa cum spunea unul din frate, zice, omul firesc nu poate pricepe lucrurile lui Dumnezeu, pentru el sunt o nebunie. Omul duhovnicesc nu mai le poate înțelege. Și Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt, Duhul de descoperire și de cunoaștere, să pătrundem puțin în pași în această lucrare a venirii Domnului. În primul rând vreau să vă zic că această lucrare mie mi se pare cel puțin că e foarte neglijată, această învățătură despre venirea Domnului. Unul din lucrurile cele mai paradoxale e că, cu toate că fiecare minut și fiecare ceas și fiecare clipă ne apropie de evenimentul ăsta, parcă se vorbește foarte puțin despre el, parcă se predică foarte puțin despre lucrul acesta. Cu toate că venirea Domnului e mai aproape acum decât acum 2000 de ani, că Domnul a zis că e aproape. Acum 2000 de ani a zis Domnul că venirea Lui e aproape, cu toate că acum trebuie să fie mai aproape, măcar din timp, se pare că noi suntem mult mai preocupați de tot felul de probleme, de evenimente, de îngrijorări și uităm că lumea, uităm că biserica se îndreaptă spre un mare eveniment. Venirea Domnului. Istoria lumii se duce spre treburile astea. Istoria bisericii se duce spre asta. Și uităm că Domnul stă la ușă și bate. Uităm foarte mult. Și mi se pare că predicile sunt puține despre acest subiect, avertizările sunt puține despre acest subiect și am socotit că sunt mai multe motive. Există un proverb care zice că motivele nu sunt decât frunze cu care ne acoperim goliciunea. Dar există mai multe motive. Motive pentru care această învățătură despre venirea Domnului e cam neglijată. Și primul, teama de exagerări. Există o teamă de exagerări și noi din cauza asta suflăm și în iaurt. Te-ai ars? Sufli și în iaurt. Și mi-am cules, și aș fi vrut să vă dau, întotdeauna când s-a ocupat de acest subiect, au fost oameni care s-au grăbit, fiind preocupați mai mult de vremu și de soroace, s-au grăbit să dea date când vine Domnul. Când? Mulți chiar date foarte exacte. Eu mi-am cules mai multe nume, aș fi vrut să vi le dau, mă gândesc să vi le dau sau nu. De la începutul istoriei, oamenii au spus, Domnul vine. Primul, unul din cei mai renumiți, a zis că în anul 200 vine Domnul. Și bineînțeles că n-a venit. Altul foarte renumit, Hippolytus, a zis că în anul 500, anii ăștia fix mai ales, vine Domnul și n-a venit. Apoi a fost anul 1000, în care unii s-au așteptat să vină Domnul. Cu toate că nu s-a făcut prea mare tămbălău, pentru că Biserica Romano-Catolică era atunci în plină putere și nu era interesată, subiectul nu o interesa. Dar odată cu reforma și cu descoperirea Bibliei au reînceput datele despre venirea Domnului. Puritanii au zis că vine prin 1640. Apoi ăla care a descoperit logaritmii, ăla a calculat pe bază de logaritmi, 1688, 1700 că vine Domnul. Unul din învățătorii lui Isaac Newton a fi spus că vine în 1715 și după aia mă, s-a schimbat data, 1734, 1866. Oamenii s-au grăbit să dea foarte multe date când vine Domnul. Unul din cele mai renumite și cam toată lumea a auzit și că în toată lumea știe, e William Miller. Ăsta a zis că Domnul vine în 1843 și după aia, după calculele noi, a ajuns că Domnul vine exact în data de 22 octombrie 1844. Și oamenii au crezut așa de mult, credincioșii, că se spune că s-au îmbrăcat în haine albe și s-au urcat sus pe munte să-L aștepte pe Domnul. Ei zic că nu e adevărat, dar se spune că așa s-a crezut. Foarte puțin știu că ăla, pe baza Scripturii, de ce a fost așa crezut? Foarte puțin știu că ăla, pe baza Scripturii, a prevestit niște evenimente care s-au întâmplat în vremea lui, foarte exact. Și din cauza asta a fost foarte crezut, să știți. Și eu cred că totuși în Scriptură vezi anumite lucruri care totuși le poți prevesti. Bun, apoi Anul 1988 a fost un an foarte renumit în care s-a așteptat să vină Domnul. Sunt mai multe motive pentru care s-ar fi așteptat să vină Domnul. Apoi legat de anul 2000 și evenimentele de genul ăsta, mulți s-au fi așteptat să vină Domnul. Martorii lui Iehova au dat diferite date când vine Domnul, începând în 1874, 1914, 1915, 1975. Și există o exagerare când se ocupă de subiectul ăsta, să știți. Eu nu vreau să vă dau data, eu nu știu nici anul, nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul. Și nu asta mă interesează în primul rând. Aș vrea să vă zic, cred eu că Domnul vine în mileniul ăsta. Dar totuși sunt convins că venirea Domnului e aproape și Domnul e la ușă, să știți. Un alt motiv foarte mare, deci exagerările astea nu trebuie pe noi să ne facă să nu studiem această învățătură. Un alt motiv foarte mare pentru care nu se vorbește despre acest subiect este că e un subiect foarte spectaculos. Unii zic, măi, spectaculos, vrei să te afirmi, vrei să atragi oamenii, cine știe ce urmărești, să te înalți acum, să-ți faci propagandă, că te ocupi de subiectul ăsta spectaculos. Și vă spun numai un proverb și eu, hoțul de hoț se teme și cine are urechi să audă. Vreau să vă spun că cu adevărat e un subiect foarte spectaculos, fascinant, e foarte interesant. E un subiect foarte interesant să te ocupi de el în adicime. Și, dar eu văd că toată Scriptura are subiectele Scripturii sunt foarte, foarte interesante. Subiectele Scripturii și planul ăsta de mântuire zice că e așa de interesant și sunt mai multe texte în Scriptură și mai ales în original că zice că și îngerii sunt foarte fascinați de planul ăsta de mântuire. Sunt foarte fascinați, sunt foarte interesați de ce se întâmplă. Sunt anumite texte, mai ales în Scriptură, care, în original, care zice că și pentru îngeri ce se întâmplă aici ar fi ca și un fel de tribună și ei se uită ce se întâmplă. E spectaculos. E spectaculos ca un om vinovat, de drept și de fapt, să vină un Dumnezeu și să zică îți ofer darul iertării. E foarte spectaculos. Nu se prea întâmplă în lume. E foarte spectaculos ca Dumnezeu să zică, uite, fii atent, ți-l ofer numai prin credință, nu trebuie să faci nimic. Să crezi. E atât de spectaculos că mulți nici nu îl înțeleg. Și zice credința și cu fapte, deși Scriptura zice foarte clar, prin credință, fără fapte, ca să nu se laude nimeni. Iar faptele sunt numai dovada credinței. E foarte spectaculos. Mă, îți ofer iertarea dacă crezi. E foarte spectaculos. E foarte spectaculos învățătura că Hristos a murit în locul nostru, a fost făcut blestem în locul meu și al dumneavoastră. E atât de spectaculos că evreii nici nu pot accepta, mă, nu pot, cine moare pe cruce, e blestemat, mă, nu se poate, e foarte spectaculos. Să știți că învățătura despre iad e foarte spectaculoasă. E foarte spectaculos. Dumnezeu dă atâta de mare libertate omului că îi dă libertatea să margă în iad pentru veșnicie. E foarte spectaculos și mulți nu pot accepta. E prea spectaculos. Și toate învățăturile Scripturii spectaculoase și atunci ce facem? Nu mai predicăm despre ele că spectaculoase? E spectaculos. Planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru noi e grozav. E fantastic, să știți. E foarte spectaculos. Un alt mare motiv pentru care nu se vorbește despre venirea Domnului și foarte neglijată această învățătură e că nu e acceptată așa cum apare în Scriptură. Și așa cum vă spuneam data trecută, cu pila să cam taie din ea. De ce nu e acceptată? Pentru că evenimentele legate de venirea Domnului în Scriptură spun anumite lucruri care nu la toată lumea le convine. De exemplu, venirea Domnului legată de o restaurare a evreilor, o întoarcere a lor la Hristos, de mântuirea lor. Și cine, spun acum frumos, cine nu i-ar așa pe inimă, nu le prea place ca evreii să ajungă să aibă ei primul cuvânt de spus. Și din cauza asta, toate evenimentele legate de venirea Domnului, am întâlnit des, sunt foarte spiritualizate. Cu cât o biserică ajunge mai dominațională, mai de la domina vine cuvântul, cu cât prinde mai mult creag și grăsime, zic eu, putere și tărie, nu-i mai interesată de o altă domnie a lui Hristos. Ea gândește că ea domnește, ea stăpânește, reprezentanții ei stăpânesc acum și vin cu tot felul de idei foarte fenomenale. La noi nu-i voie să spui nimic, dar eu totuși nu mă pot abține denumirii ca vicarul lui Hristos, înlocțuitorul lui Hristos pe pământ. Eu nu cred că Domnul și-a numit vreun înlocțuitor încă pe pământ, în afară de El și Duhul Său cel Sfânt. Și din cauza asta, pentru că nu ne prea plac, nu ne prea sunt acceptate, nu prea vorbim despre ele. Un motiv, iarăși un mare motiv pentru care despre învățătura asta e neglijată, Scriptura, așa zice, și eu am permis să zic, pentru că Scriptura zice, bajocoritorii, 2 Petru 3:3, înainte de toate să știți că în zilele de urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocuri care vor trăi după poftele lor și care vor zice, unde este făgăduința venirilor? Bă, de când îl așteptăm? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mulți zic, măi, nu mai aprinde speranțe degeaba, oamenii tot au așteptat, nu mai le a trezit numai așteptările, mai bine lasă-le baltă. Vreau să vă spun că eu toată Scriptura o văd ca o scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni. Și că acum, ca să o spiritualizăm puțin, în 3 pagini. Prima pagină e trecutul, Vechiul Testament. Nu ne place așa tare și o băgăm în sertar. Zicem, nu-i prea pentru noi. Cea de-a doua pagină îi prezentul, jertfa lui Hristos. Asta ne place mai mult, despre asta se vorbește mai mult. Deși nu întotdeauna tot ce scrie acolo, dar despre jertfa lui Hristos și ce trebuie să facem, ne place mai mult. Iar pagina a treia e viitorul. Asta zicem, le lăsăm, mai bine nu ne băgăm în ele că sunt complicate. Și zicem că îl iubim pe ăla care ne-a trimis scrisoarea. Și din 3 pagini, una zicem că nu-i pentru noi și una zicem să nu ne băgăm. Și rămâne numai cu una. Nu cred că e un lucru foarte bun. Sunt mai multe binecuvântări pentru cei ce se ocupă de lucrul ăsta. Și o să-ți vrea să mă ocup de lucrul ăsta. Din cauza aceasta, Domnul să ne deschidă inima și pentru această învățătură despre venirea Lui. Locul pe care îl ocupă această învățătură. Să știți că această învățătură despre venirea Domnului, revenirea Lui sau venirea a doua oară, eu folosesc termenii acum împreună, cu toate că ar putea să-i separăm puțin, să știți că în Scriptură se spune că tot un verset din 30 se ocupă despre venirea a doua oară a Domnului în Scriptură. E foarte des, ca un fir roșu. Să știți că Noul Testament se spune că tot un verset din 25 se ocupă de lucrul ăsta. Și se mai spune că tot la fiecare verset care vorbește despre venirea Domnului ca nou născut, ca copil, există 8, ăsta e raportul, 1 la 8, despre venirea Domnului a doua oară, în glorie. Și să vă știți că dacă v-ați uita, mi-am notat mai multe, ca să vi le spun, se vorbește foarte des și venirea Domnului e ca un fir roșu care merge prin toată Scriptura. Începând de la Matei 24, 25, trecând apoi la Fapte 1, 1 începând de la versetul 7 în jos și până la 11, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel, cum l-ați văzut mergând la cer. Venirea Domnului a fost subiectul predicilor lui Petru, dacă vă uitați în Fapte 3. Venirea Domnului a fost subiectul predicilor lui Pavel, Fapte 17. Unii spun că epistolele către tesaloniceni au ca subiect, ca un singur motiv pentru care au fost scrise, a fost despre să clarifice acest subiect. Venirea Domnului merge apoi în epistole și ajunge în Apocalipsa, în care e subiectul central, cum îl văd și eu. Să știți că venirea Domnului ocupă un loc esențial în învățătura lui Iisus. Sunt cel puțin 7 pilde care vorbesc despre lucrul ăsta. Și eu mi le-am notat și aș fi vrut să vi le spun. E pilda neghina și griu din Matei 13, de la 38-43, inăvodul de Matei 13, de la versetul 47-50, sunt cele 10 fecioare, sunt talanții, pilda robilor credincioși și cei necredincioși din Luca 12, judecătorul nedrept și poarta încuiată. Iisus a vorbit des despre venirea Lui. Acum un alt subiect care aș vrea să vă zic, de ce trebuie să vină Hristos? De ce trebuie să revină? Hristos trebuie să revină pentru a-și desăvârși lucrarea. Lucrarea ispășirii pe cruce a fost o lucrare completă. S-a isprăvit, nu mai trebuie completat la ea. Dar nu toate planurile lui Dumnezeu încă s-au realizat, să știți. Prin jertfa lui de pe cruce, Tatăl i-a pus toate lucrurile sub picioare. Dar zice în Evrei 2:8. încă nu vedem că toate sunt supuse. Și în trei domenii, în trei lucruri, trebuie lucrarea lui Hristos să fie desăvârșită. Pentru biserică trebuie să-i se aducă gloria. Pentru Israel îi se va aduce restaurarea. Iar pentru lume va aduce judecata, să știți. Noi, prin venirea Domnului, în Luca 21:28, și vă rog să deschideți, așteptăm izbăvirea, izbăvirea voastră se apropie. Prin venirea Domnului, în 2 Tesaloniceni 1:7-8, lumea va primi judecată. La 7, la 8, 9 și 10 zice: într-o flacără cade foc ca să pedesească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi. Și privit cu uimire în toți cei ce au crezut, căci voi ați crezut. Și Domnul va veni ca să-și instaureze împărăția Sa. În Daniel 7, la versetul 13 și 14. Să citim versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire vecinică și nu va trece nici de cum, și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată. Domnul va veni pentru biserică să-i aducă gloria, pentru Israel să-i aducă restaurarea, iar pentru lume va aduce judecata. Un alt lucru despre care am vrut să vorbim este despre de ce e importantă această învățătură despre venirea Domnului, importanța acestei învățături. Și am început să zic că această învățătură aduce binecuvântări personale. Vă rog să o deschideți la 2 Timotei 4:7. M-am luptat lupta ce bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept, și nu numai mie, ci vă rog să fiți atenți, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. La cine se dă cununa asta? La cei ce iubesc venirea Lui, să știți. Și să știți că cununa asta a neprihănirii aduce astăzi, eu le numesc trei binecuvântări, dacă te ocupi de această învățătură. Dacă te ocupi de această învățătură, această cunună aduce trei binecuvântări personale. Și prima binecuvântare personală, eu așa numesc, e detașare, o distanță. Detașare. Și Scriptura vorbește în foarte multe texte, începând de la Romani 12:2, începând de la Ioan 1:11, ca între noi și lume să fie o distanță, o separare, să nu fim ca și lumea. Dacă te ocupi de evenimentele astea, să produce în tine o detașare. Nu aparții lumii astea, nu aparții îngrijorărilor ei, nu aparții problemelor ei, tu aparții în alte împărății pe care lumea nu o cunoaște. Tu ai o altă lucrare de făcut pe care lumea nu o știe. Tu aștepți niște evenimente pe care lumea nu le așteaptă și nu le știe. Și chiar ești interesat, dar ești detașat. Există o distanță, nu mai ești legat așa afectiv, așa sentimental. Le privești o leacă de la distanță. Și eu cred că una din problemele cele mai mari a pocăiților de astăzi, că nu știu să se detașeze de problemele lumii, luptele lumii, îngrijorările lumii. Cu cât studiez mai mult acest subiect, cu atâta se produce o distanță. Mă interesează ce se întâmplă, dar totuși păstrez o distanță. Frământările, îngrijorările, luptele nu mai sunt a mele. Îmi dau seama din ce în ce mai mult că eu aparțin în alte împărții. Eu aștept alte lucruri, eu aștept alte evenimente și le văd altfel, le văd de afară. Așa e cel mai corect termen. Și văzându-le de afară, le vezi mai corect, să știți. O altă mare binecuvântare care o produce, eu o numesc o relaxare. O relaxare. Studiind aceste lucruri, se produce o relaxare. E ca și cum, și vă dau un exemplu, nu eu l-am inventat, dar e ca și cum ai citi o carte care tu știi finalul. Tu știi capitolul final. Și nu citești cartea asta crispat. Tu știi cum se termină. Și se termină cu bine. Voi știți cum se termină tot planul lui Dumnezeu cu oamenii. Voi știți sfârșitul. Eu știu sfârșitul. Și pentru că eu știu sfârșitul, să știți că eu îmi pot permite să pierd, că eu știu că eu voi câștiga, până la urmă eu voi câștiga. Eu îmi pot permite să văd că minciuna triumfă. Eu îmi pot permite, că eu știu sfârșitul. Vai de el. Eu îmi pot permite să văd cum cel rău s-o umflă. Că așa zice Scriptura, în grăsime, în mere, bine. Eu sunt relaxat. Eu știu sfârșitul. Vai de el. Eu sunt foarte relaxat. Eu îmi pot permite să văd anumite lucruri. Mă deranjează, da, mă deranjează, dar îmi pot permite să le văd cum răutatea câștigă sau se pare că câștigă, pentru că eu fac parte din tabăra care știu sfârșitul. Noi vom câștiga până la urmă, să știți. Sunteți de partea câștigătorilor? Domnul să ne ajute să fim, să știți. Există o vorbă care zice așa, zice, mai bine pierzi aici, deci în tabăra care câștigă, decât să câștigi aici, dar să fii în tabăra care pierde. În care tabără suntem? Domnul să ne ajute să fim în tabăra aia care câștigă, că noi câștigăm și prin Domnul suntem mai mulți decât biruitori. Și El va câștiga până la urmă. Și să știți că pe lângă binecuvântările personale care le zic, e o anticipare. Și există mai ales în Matei 24, vreau să vă uitați la versetul 32, zice, cu toate că vom mai vorbi despre asta mai mult, înainte zice, uitați-vă de la măslin, învățați pilda lui, când îi frăzește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Să știți că dacă te ocupi de lucrurile astea, ți se face pielea pe tine, așa? Vezi cum din ce în ce mai mult se împlinesc. Și zice, încă un lucru măcar se împlinește. Încă un lucru care uite cum se împlinește. Și o bucurie imensă, cum le vezi, cum se împlinesc semnele, cum mai aproape, e mai aproape, mă, e mai aproape. Se poate oare și mai aproape. Te uiți cu bucurie și le anticipezi ceea ce vine. Eu anticipez anumite lucruri care eu cred că vor veni. E o mare anticipare. Și asta produce o mare creștere spirituală. Să știți. Și din cauza asta a fost unul din lucrurile care pe mine m-a mișcat mult, Domnul, să mă ocup de lucrurile astea. Dacă te ocupi de lucrurile astea, te detașezi de lume. Te relaxezi când vezi că cel rău câștigă. Ești cuprins de o mare bucurie a anticipării. Le vezi înainte cum vor fi. Le văd. Parcă le văd cum vin. Parcă le văd. Și cu toate că, așa cum se spunea, eram acum câteva zile, se spunea că astăzi se caută foarte mult populism în biserică și încearcă să placă oamenilor, mi-e greu studiul ăsta. Și eu mă lupt cu el. Și el cu mine. Dar am vrut din toată inima și Domnul m-a mișcat mult ca prin lucrul acesta să ne umplem de binecuvântări așteptând venirea Lui și grăbind. Așa se zice. Binecuvântările care le aduce sunt și pentru biserică. Vreau să deschideți împreună cu mine la Luca 12, deci începând de la versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui, nu stând și dormind. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să ceadă la masă și se va apropia să lășujească. Fie că vine la a doua strajă noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia pe care îi va găsi venind. Să știți că toate trei zile în biserică s-au produs studii în Scriptura, să știți, și despre Duhul Sfânt. S-au produs studii în Scriptura. Toate studiind venirea Domnului s-a produs mare treziri în biserică. Pentru că ocupându-te de lucrul acesta se produce trezire, înviorare și ești mai cuprins de râvnă. Să știți. Și Domnul să ne ajute și pentru noi ca studiul acesta să ne folosească și să ne crească râvna. Am vrut să vă spun că cred că învățătura despre venirea Domnului este foarte actuală în vremurile de astăzi pentru trei lucruri. Și primul lucru este pentru că Iisus Hristos este acela pe care noi îl așteptăm, să știți. Să știți că eu nu aștept anticristul, eu îl aștept pe Domnul. Eu nu aștept necazul, eu sunt convins că vine Domnul. Eu nu aștept nici prigoana, biserica tot timpul, și mă voi ocupa de asta. Eu cred că Domnul vine. Și noi ar trebui să-L așteptăm pe Domnul și o să ne ocupăm de asta. Și să știți că nu trebuie să-L așteptăm darurile Domnului, ce binecuvântările Domnului, ce trebuie să așteptăm persoana Lui, prezența Lui. Păi El trebuie să vedem. Coloseni, când cu patru, trei cu patru, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci veți vă arăta și voi împreună cu El în sclavă. Să fim cu El, să fim uniți cu El, să fim ca și El. Să știți că învățătura despre venirea Domnului este actuală pentru că Iisus Hristos este singura speranța noastră. Eu nu sper ca lucrurile să meargă mai bine, eu nu sper ca economia să-și revină, eu nu sper ca șomerii să scadă, numărul lor să scadă, eu nu sper nici ca credința să crească foarte mult, singura mea speranță e Hristos, Domnul. Să știți. Și fără Hristos, zice în Efeseni, că suntem fără speranță și fără Dumnezeu în lume. Să știți. Voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Și învățătura aceasta este actuală pentru că nădejdea asta, singura asta nădejde, e ca și o ancoră. Vreau să deschideți la Tit. 2 cu 13 zice, așteptând fericita noastră nădejde. Care asta? Arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Asta e nădejdea noastră, arătarea Lui. Iar nădejdea asta, zice în Evrei 6, cu 19, îi ca și o ancoră. Îi ca și o ancoră. Ancora să înfinge în pământ, ca corabia să rămână când valurile sunt mari. Dacă ai nădejdea asta, rămâi înfipt și nu ești clătinat de valurile încercării. Nu ești clătinat de probleme. Pentru că ai ancora asta, că vine Domnul. Vine Domnul, să știți. Ai nădejdea asta. Acum să trecem puțin mai departe despre caracterul venirii. Am vrut să le spun și punctele astea, pentru că sunt foarte multe învățături și fără supărare. Este foarte multă maculatură pe tema asta. Primul lucru care am vrut să vă zic e că Domnul va veni, caracterul lui e venirea personală. Domnul vine personal. 1 Tesaloniceni 4 cu 16 zice, însăși Domnul, însăși Domnul va veni. Deci nu mai trimite mângâitorul, nu mai trimite pe altul, ci El vine personal. El vine El. Al doilea lucru e că Domnul va veni în fizic. În Fapte 1 cu 10, așa cum v-am mai citit, El care s-a înălțat la cer, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Nu va veni ca și o influență. Nu va veni numai... El e prezent în mijlocul nostru, dar în mod spiritual. Dar acum va veni fizic, îl vom vedea fizic în mijlocul nostru. În trup, asta mă refer. Când vorbim despre venirea Lui, că va fi vizibil, îl vom vedea. Îl vom vedea. Apocalipsa 1 cu 7, sunt foarte multe teste. Eu studiul numesc introductiv numai. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Îl vom vedea. Să știți. Martorii lui Iehova spun foarte mult că Domnul a venit deja. Nimeni n-a văzut, nimeni n-a băgat de seamă. Dar vorbim de o venire în care îl vom vedea. Caracterul venirii iarăși va veni neașteptat. Oamenii vor fi luați foarte mult pe nepregătite. Sunt mai multe. Va fi cap și pe vremea lui Noe. Vor mânca, vorbea. Vegherea va scădea foarte mult. Mulți vor fi. Și să știți un lucru care vă voi spune și să vezi. Nu va fi timp de pregătire, să știți. Vor fi luați mulți prin nepregătite, nepregătiți. Va fi nici neașteptat. Pentru mulți, care nu vor vedea. Va veni ca și un hoț, pe neașteptate. Va veni glorios, în 7 caracteristici, personal, fizic, vizibil, neașteptat, glorios. Cel ce a venit ca și un copil umil, acum va veni plin de glorie și de slavă. Cel ce a venit și a fost nebăgat în seamă, acum va fi băgat în seamă, se va auzi un glas ca și un arhanghel, va fi o trâmbiță. Nu va veni așa nebăgat în seamă. Cel ce a venit, cel ce a fost judecat pe pământ, va veni să judece pământul, exact invers. Vor fi exact invers cum au fost. Cel care a venit a fost părăsit și de ucenici la urmă și toată lumea l-a părăsit. Acum când va veni înconjurat de nori, de slavă și de îngeri și de slujitori. Glorios. Să știți. Cel care va veni, asta iar va veni, așa se cheamă, am zis și eu, iminent. Deci venirea lui, așa o numesc, îi plutește în aer, poate oricând să fie. Oricând. Oricând. Dacă acum 2000 de ani Domnul le-a zis, fiți gata că venirea lui e aproape, cât de aproape e acum? Să știți. Trebuie să fiți gata oricând, că venirea și despre asta mă voi mai ocupa. Îmi pare rău că te le spun înainte. Și un alt lucru, ultimul lucru care am vrut să zic, sunt mai multe texte care vi le-am dat, profețiile se vor împlini literal. Sunt foarte mulți care nu le place și le spiritualizează, asta v-am zis. Și unii zic că Domnul a venit în ziua cinzecimii, când s-a pogorât, o venire spirituală, a venit cu adevărat, dar nu de venirea aia vorbim noi. Alții zic că Domnul a venit în anul 70, când a dus nenorocirea sau judecata Ierusalimului și Ierusalim a fost nimicit, nu de venirea aia vorbim noi. Judecata a venit atunci, dar nu de venirea aia vorbim noi. Alții zic că Domnul vine la moartea fiecărui credincioș și vine și îl ia și îl duce acasă, cred că da, dar nu de venirea aia vorbim. Vorbesc de o venire în care, și despre asta aș mai vrea să, prorociile Scripturii se vor împlini literar. Se spune că sunt sute de prorocii despre cum a fost împlinirea literară cu prima venire, începând cu naștere, începând cu slujba lui, începând cu moartea lui. Sunt sute care spun. Dacă v-am zis, la una din alea este 8 despre a doua venire. Cred într-o împlinire literală, cuvânt cu cuvânt, a prorociilor lui despre a doua venire. Așa. Și se vor împlini literal. Există în Evrei 9, vă rog să deschideți împreună cu mine, autorul epistolei către Evrei face o comparație cu felul cum se proceda în Vechiul Testament și arată despre cele 3 arătări ale lui Hristos. În Evrei 9:27, ne uităm la sfârșit, prima arătare a fost pe pământ. S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Asta e prima arătare. În versetul 24, e a doua arătare când Domnul a intrat înaintea Tatălui și a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și a treia, în versetul 28, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Aici se face o comparație cu marele preot. Preotul aducea jertfa, cu jertfa asta, cu sângele ăsta, intra în Sfânta Sfintelor, înaintea Domnului, înaintea lui Dumnezeu. Iar poporul stătea afară și aștepta foarte nerăbdător ca să aibă certitudinea că-s iertați, păcatele lor sunt șterse și că-s mântuiți. Și exact asta e comparația. Hristos a venit prima dată ca să moară pentru noi. Acum e în cer și mijlocește pentru noi, dar va veni a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Și am vrut să vă zic ultimul punct, cum ar trebui să fim noi, caracterul practic. Un pocăit adevărat, trei lucruri trebuie să-l caracterizeze. Trei lucruri. Și vreau să deschideți împreună cu mine la 1 Tesaloniceni 9, 1 Tesaloniceni capitolul 1 începând de la versetul 9, 1 Tesaloniceni 1 începând de la versetul 9. Pe un pocăit adevărat, pe un creștin adevărat, îl caracterizează trei lucruri. Și primul lucru zice așa, că ei însuși istorisesc ce primire ne-ați făcut. Și acum și vă rog să vă fiți atent, și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu. Primul lucru e întoarcerea. Trebuie să faci o întoarcere de 180 de grade. Și insist la asta. Sunt foarte mulți care fac o întoarcere de 360 și se întorc complet și se trezesc exact acolo de unde au pornit. Nu 360, ci 180 să face. De la idol te întorci la Dumnezeu. Aveți grijă. Întoarcere. Cel de-al doilea lucru, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Suntem chemați acum să slujim Dumnezeului celui viu și adevărat. A doilea lucru care trebuie să ne caracterizeze. Să slujim Dumnezeului celui viu și adevărat. Și al treilea lucru care ar trebui pe un creștin adevărat, pe nu unul care îl numește pe Hristos, stăpânul lui și mântuitorul lui, al treilea lucru în versetul 10, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Și să-L așteptăm. Să iubim venirea Lui și să așteptăm venirea Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta și să ne facă să fim, așa cum zice Scriptura, să fim printre aceia care zic, Doamne, vină Doamne Iisus. Și în ziua când va veni, să zică că suntem pregătiți și nu ne-a luat prin surprindere. Lua seama. Ajută-ne, Doamne, să fim gata. Pentru că Domnul nostru vine. Amin.